habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
fiidnimo axada bisha juun ah waa 7 sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacaddeena fiidnimona waxaa idin soo jeedinaya zahra cabdixamed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysi ku saabsan xaaladda jabuuti oo aan la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi
dacwadda waa la soo fadhiisanaya annagu dowladda ahaan waxaa lagu waajibay inaan ku cadayno isaguna wuxuu ku waajibay iska daafaco waxaan lagu soo eedeynay maahayn inuu yidhaaho waxba laguma haystee maxkamadda usoo baxo daayarraguba ikada dadka rabisha inuu yidhaaho maahayn wuxuu dacwaddu maxkamadda hor taalla haddii cadaynayo inay dembiga lagu hay dee waa inuu maxkamadda ka hor cadday
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali ilaaja
soomaalidu ishay leedahay iyo aafada socota adeeg caafimaad iyo ma jiro ay siyu furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone ictiraafna eebow wixii laga galay
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
tirada dadka oo dunida oo dhan ku dilay cudurka covid 19 ayaa axadda maanta ah ku dhawaatay 400,000 oo qof iyadoo haatan latin america ay tahay ubucda coronavirus oo brazil ay ugu sii daran tahay brazil ayaa haatan ah waddanka saddexaad ee ugu dhimashada badan coronavirus caalamka madaxweynaha dalkaasi jair bolsonaro ayaa ku hanjabay inuu dalkiisa ka saarayo xubinnimada hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo uu ku eedeeyey eex dhanka fikirka ah maalmo kadib markii maraykanka uu sheegay inuu qaadacay w h o dhanka kalena dalka maraykanka oo ah halka ugu daran ee uu sida xun u saameeyey cudurka covid 19 ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka soo kabto dhaqaale xumada uu cudurkaasi sababay kasukow tobanaanka kun ee uu dilay cudurka covid 19 waxaa coronavirus shaqola-aan uu ku dhigay malaayiin qof oo maraykan ah laga soo bilaabo bishii maarj ilaa xilligan dalalka yurub ayaa iyaguna si tartiib tartiiba uga soo kabanaya cudurkan midowga reer yurub ayaa sheegay inuu furayo xuduudihiisa bilowga bisha juulaay taasi oo horseedi doonta soo laabashada ganacsiga dalxiiska dalalka indiya iyo shiinaha ayaa si nabad ah ku xallin doona xuduudaha ay ku muransan yihiin sidaasina waxaa maanta oo axada sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi indiya iyadoo tani ay timid maalin un kadib markii taliyaasha ciidamada milatariga ee labada dal ay u kulmeen sidii xal ay ugu heli lahaayeen ismaandhaafkooda muddo soo jiray ee buuraleyda himalaya isku dhac ka dhacay bariga ladaakh oo ah gobol xuduud la leh shiinaha oo xukuma marino dhowr meelood ah oo istaraatiiji ah oo ku teegsan himalaya ayaa bilowday horaantii bishii may kaasi oo dhex maray askarta ilaalada xuduudaha ee labada dal falanqeeyaasha ayaa sheegaya in inkastoo wadahadalladan laga yaabo inay yareeyaan xiisadda u dhexaysa labada ciidan haddana ma muuqato bay yidhaahdeen hal hordhac ah oo laga gaaray muranka xuduudeed ee labada dal labada dal ayaa ku soo daadgureeyey gobolka himilaaya ciidamo dheeri ah madaafiic iyo hub fara badan dhowr qaybood oo ka mid a xadka 3,488 kilomitir ah ee buuraha dhaadheer ee u dhexeeya dalalka indiya iyo shiinaha ayaa ah mid aad loogu muransan yahay oo sabab u ahayd isku dhacyo horey labada dal u dhex maray 14 sarkaal oo ka tirsan biliiska ayaa lagu dhaawacay intii lagu guda jiray bannaanbax looga soo horjeedo cunsurinimada oo sabtidii ka dhacay bartamaha magaalada london sida uu sheegay madaxa ciidamada biliiska ee magaaladaasi bannaanbaxyada oo intooda badan ahaa kuwo nabdoon ayaa la sheegay in isku dhac kooban uu dhex maray bannaanbaxyaasha iyo ciidamada biliiska xilli kumanaan qof ay muujinayeen sida ay uga caraysan yihiin diilkii loo geystay george floyd oo lagu dilay magaalada minneapolis waxaan aad uga xumahay in tiro aad u yar oo bannaanbaxayaasha ka mid ah ee rabsho kala hortageen ciidamada biliiska ee bartamaha london taasi oo ay ku dhaawacmeen 14 sarkaal ayuu yidhi taliyaha ciidamada biliiska ee magaalada london booliska ayaa sidoo kale sheegay in 13 sarkaal oo kale lagu dhaawacay banaanbaxyo todobaadkii hore ka dhacay magaalada London iyadoo dhowr qofna ay booliska xabsiga u taxabeen ugu dambeyntiina dalka ruushka ayaa bishii May la soo dhaafay kordhiyay qorashada boqolaal calooshood oo shaqeysayaal u dhashay dalka Syria si ay u caawiyaan maleeshiyaadka General Haftar ee dagaalka kala soo horjeeda ciidamada dawladda la aqoonsan yahay ee Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli sidaasina waxa wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigtay ila wareediyo kala duwan shirkadda Wagner oo ah mid gaar loo leeyahay isla markaana qandaraas dhinaca militariga haysata ayaa horboodaysa hawsha shaqaalaynta dagaalamayaashan u dhashay dalka Syria iyadoo militariga ruushkuna ay arrintan kormeerayaan shaqaale hore ugu tirsanaan jiray shirkaddan ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 2019 ay ahayd markii ugu horreysay ee dalka Liibiya ay u diraan dagaalamayaal u dhashay Syria khubarada ayaa sheegaya in ku lug lahaanshaha Moscow ee dagaalka Liibiya ay qayb ka tahay doonisteeda ah inay saameyn ku yeelato gobolkan dhaca bariga badda Mediterranean-ka dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa iyana taageero ciidan siiya General Haftar oo ka soo horjeeda xukuumadda Liibiya oo ay dowladahani u arkaan inay xiriir la leeyihiin ururka Ikhwaan Muslimiin oo ah koox Islaamiya oo isuun uga soo horjeedaan
qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaystay u arkaan maqaamka iyo saamiga kuraasta aqalka sare ee Muqdisho ay yeelanayso arrintaas ayaa ka dambeysay markii guddi baarlamaanku u saaray dhammaystirka xeerka doorashada ay ku taliyaan in 7 xubnood oo aqalka sare ah la siiyo Muqdisho dhinaca kalena waxaa maanta ka dhacay Muqdisho balaanbax arrintaasi lagu taageerayo warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste
qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa maanta ka hadlay aragtidooda maqaamka gobolka Banaadir waxaana si isku mid ah u soo dhaweeyeen in labada aqal ee baarlamaanka uu matalaad buuxda ku yeesho gobolka Banaadir nabadon bedel jaamac Xirsi waxa uu ka mid yahay wax garadka gobolka Banaadir waxaana ka warbixinayaa aragtidiisa ku aadan maqaamka loo baahan yahay inuu yeesho gobolka Banaadir
anagu waxaan doonaynaa horta sideedaba Muqdisho waa magaalo madaxdi dalka laga rarimaayo dawladdu meeshay dagaalaysa waxaanse doonaynaa aqalka golaha shacabka iyo aqalka saraba inaan wax ku yeelano iyo doonaynaa sababtoo ah Soomaali waxay ku qaybsatay qabiil wax markay qabiil wax ku qaybsatay qabiilki waa laga tagaya 4.5 baa wax ku qaybsatay waa qabiil gobolki qabiil wax kuma helin Banaadir oo 4.5 wax kuma helin wax gaara oo asaga la siiyayna ma helin 4.5kii xil dhimaan ee lagu qaybsaday maamul goboleeda lagu qaybsadayna waxba lagama siin cid loo taagan yahay wuxuu marka u dhigmaa labada gobol ee ah Somaliland iyo Puntland oo midkiiba 12 la siiyay markii dal ahaan la isku daro dadka gobolka Banaadir baa ka weyn oo kala tira badan waxaan doonaynaa marka anagu midka aan doonaynaa waxa weeye magaalo madaxdi dalka iyadoo ah inaannu helo labadii aqal wax nagu matala oo shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho degan ku matala aqalka sarena wax nagu matala ka shacabka golaha shacabkana wax nagu matala yaanu doonaynaa 17 degmaana inaannu golo degaan yeelano oo degmooyinkayaga soo xirano oo golo degaan oo isdoorto yeelano oo maamul yeelano oo isdoorano oo mar walba aan nin dusal nalaga keenay unana xukumin ee anagu aan doorano gumarotoorahayada oo aan doorano duqa magaalada oo aan doorano guddoomiyeyaasha degmooyinka oo aan doorano ku-xigeenada oo golo degaan aan samaysano
Cismaan Ibraahim Barre Cismaan Shangaani oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa dhaliilay soo jeedinta guddiyada isku dhafka ee baarlamaanka ee loo xilsaaray inay ka soo tala bixiyaan arrinta Muqdisho kuwaasoo si hor u dhaca u qorsheeyay inay Muqdisho 7 xubnood ku yeelato gobolka Banaadir wuxuuna taa beddelkeeda ka warbixiyay aragtidiisa ku wajahan qaabka ay Muqdisho matalaad ku yeelan karto
maqaamka gobolka Banaadir sida gobolada kale maamul goboleedyada kale waa inuu ku heela inuu xiraa wey labada aqalba uu matalaad uu ku yeesho sidaas darteed haddeer waxaa la sheegay 7 xubnood si hor dhaca oo official ahayn ayaa la sheegay guddi loo xilsaaray inay 7 xubnood soo siiyeen 7 xubnood aad iyo aad u yartay markii horena waxaa loo baahnaan lahaa in golaha deegaanka Banaadir la soo dhiso dowladdu maxaa siyaad barre oo ahayd dowlad military ayaaba maqaamka hadda kor dhistay oo gobolka Banaadir waxay u yeeshay 22 xubnood oo matalaad ah oo waxa ay joogto ka ahaa Allahu naxariistay Cabdul Qadir Cali Boolay markan gobolka Banaadir waa in loo dhistaa golihii deegaanka gobolka وإن مركاك بعد أي هلال متلادي لبضع أقل أقل كسرة أقل كهوسة أم أقل كقول شعب وإن هلال ضد أي جم متل أو ضوضة حقوق ضوضة يوحى أي وباهنيهن هدي جريتاي هدي إسكولاتاي هدي عفمتاي وإن هلال ما ملكوذن وإن أي جس دورتان أنكر لوجكين تاس أي كنت لها هدانا هي أضياش غير بنادر أنا تاس كنت لها أيضا أو saame qayb siyaasna sibreel aan loo qaybsanay oo dadka la wada simaayo 4.5 ka inaad dareero laa naga dhaaf waana wareeri ka waana wareeri
abdullahi xuseen waamo oo kamida wax garadka magaalada muqdisho ayaa kamida dadka ka hadlay dareenkooda ku aadan matalada gobolka banaadir
waxaan u arkaa gobolka banaadir mataladiisu inay noqdaan inay ka taliyaan dadka deegaanka u dhashay ee muxuu aha la yiraahdo ee xamar iyo xamardey inay wax ku yeeshaan oo ayagu muxuu ahaa ay ka timaado ayaan muxuu ahaa ay sheegayaan u arkaa mitaladiisa waxaan leeyahay qaar xagga sida gobolada kale ba dadkii lahaa ay uga tirsadeen intana waa inay ka tirsadaan dadka deegaanka iska leh ee loo yaqaan ee xamar iyo xamardey ah waa inay muxuu ahaa ay sheegay ka shaqeeyaan loo soo bandhiga waxaas leedin la yiraahdo ku soo heshiisay la yiraahdo ayaga 17 degmo in laga soo doorto gudoomiyashooda consulkooda laga soo doorto marka ay gubernatorahooda iyo duqa magaalada ay soo doortaan ay ku yeeshaan sanatarradooda ay soo doortaan sidaas ay xuquuqda gobolka banaadir ay ku yeelan karta
ugu dambeyntii Dr. Xuseen Yuusuf ayaa si kooban uga warbixiyay maqaamka loo baahan yahay in gobolka banaadir uu yeesho iyo hanaanka loo marayo
waxaan qabaa horta gobolka banaadir maqaam waa leeyahay balow hadda oosan lahayn waxaan rabnaa golaha deegaanka marka hore in la dhiso golahaas deegaanka ay labadii aqal ay soo doortaan oo ay miiska soo saaraan iyada oo korna aan looga keenaynin wax kalena aheen maqaamkoodii waxaa lagu heli karaa sharaftaas iyo karaamadaas karaamadii sharafta maxay tahay waa in la helo marka hore golo deegaan in la helo sida awalba ay u lahaan jirtay oo kale aanan la dhihin wax malaha jirin iyo wax malaha jirin aan la dhihin golo deegaan bay lahaa jirtay banaadir waa la ogyahay dadka madaxda ka ayaa la yaqaanaa golaha intii ahayana baa la yaqaanaa in la soo dhiso golo in la soo dhiso marka kadib labada aqal ayaga ay soo doortaan
aragtida ku aadan maqaamka gobolka banaadir ee qaybaha bulshada ayaa daba joogta barnaamij ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo lagu soo dhaweynayo hadal uu madaxweynaha Soomaaliya shalay ka jeediyay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo labada aqal ugu codsanayay inay tixgeliyaan maqaamka Muqdisho iyo mataladiisa Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dawladda Djibouti ayaa ku eedeysay ninka tirsan ciidamada cirka inuu doonayo inuu diyaarad kala baxsado dalka Djibouti iyo inuu meel ka dhac u geysto saraakiisha ka tirsan ciidamada cirka ee Djibouti ninkaasi oo lagu magacaabo Fuad Yusuf Cali ayaa bishii Maars wuxuu u baxsaday dalka Ethiopia hase yeeshee waxa Djibouti loo soo gacangeliyay 20kii bishii Abriil sida la sheegay masuuliyiinta waddankaasina ay xaqiijiyeen muqaal aysan si madax banaan u xaqiijin karin VOA da oo la sheegay in laga soo duubay ninkaasi ayaa muujinaya isaga oo lagu hayo xabsi xaaladiisa si liidata ay uga muuqato muqaalkaasi ayaa loo aaneynaya barnaamijyo ka dhacay magaalada Djibouti iyo sidoo kale Cali Sabiixba haddaba xaaladda Djibouti sida ay tahay xilligan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Muumin Axmed Sheekh
assalaamu calaykum qaybo horeysa waad ku mahadsan tahay balta ku horeysa xaaladda Djibouti iyo magaalooyinka kaleba way si fiican u degan yihiin
waa garta maalmihii lasoo dhaafay banaanbaxyo ka dhacay magaalada Djibouti waxaa kaloo maqalay inay ku fideen magaalooyin kale sidee loo xaliyay ba tallaabooyinka qaadeen iga war
waxa weeye magaalooyin kale kuway fideen banaanbaxyo wuxuu ku koobnaa Djibouti iyo magaalo kale leetay oo Cali Sabiix la yiraahdo wante marka mudaharaad ku dhaco sidii dooga hortageen maanu dadka uga hortagnay horta mudaharaad aan ruqsinaysayn buu ahaa dadku waxa weyan markay mudaharaad degayaan inay ruqsad weydiistaan si ay xeerka loo buuxiyo ruqsadna may weydiisana dareenka u sadexa kadibna waa kala dareerinay wixii dambiilayaashay ka dambeeyey ciyaalkan dhagaxda usoo dhiidiibayna war badanaan ka qabanay markaan kuwaan ka qabanay in maxkamad tageyn doonaa isadda sharciga la tiigsan doonaa daarada
waye aynu ka hadalno waxa keenay banaanbaxyadan xajalado ayaa social media lagu baahiyay oo muujinaya نين لشيغي نكتر سنة عيدا مدى عيركي جبوتي لبحي ديقلي فؤاد يوسف نكاسو عجلة داسو اي كم موقاتو انو كحرين يهي ميل حبسية و آد الليدتا استحاليد آد الليدت مجر تاعرين تاسو نكاسو مجر محرين يهي
نكاسو هرتو حرين يهي قول نكاسو عسكري أتحري جنرالك جبوتي شالي وحو صدقين ونسونك القرية أولا معني وحو كلهم معني يؤمنين إن ونك الصحن وصادو بي أكاهين سليلكو كحنا وماشو كحنا ودم وصادو بي التكريف كاهين سيؤتتك وكعيونا كنيف ما كنت حرانا لكن أتوري جنرال كحنا ماشو ماهين إترو إتر لصف المي أما لصادو بي وكفكيو مركات وحاد سيغات كلا كنت حجرتا نكو هرتا عيدا بوها إذا كل حيران بسكلي نك إذا أنا أحسن وضع كانت جاي وضع تفاصيل رجاي أما نك إذا كان سكت ديار إذا كجبوتي لا يروح وضع حصده إقدر لي شنو أطر جرال كوش الكلام شاعر بعشرة قيسو أطر جرال كو بالمي
وواجت مركا إن محاكو إذا دام حلو سقط مركا هري إن فؤاد أسكري ويان باتري إذا هو جدي أطر جنرال كو dawadooda jabuuti waan dhageystay inuu doonayo diyaarad la baxsado inuu xiriir la lahaa Eritrea inuu aflagaadeeyo saraakiil ciidan ka tirsan marka maxaa cadeynayo dawladda jabuuti haysa
ee waxa cadeynayo dawladda markii maxkamada la yimaado taasi to anaga noo talabay inuu waqti maxkamada dowtaala isaga iyo saaxiibkii avokaatkii Zambolis authorities iyo safariga walisdawada wal safarisanaya annagu dawladda aan waxa lagu waajibay inaan ku cadeyno isaguna wuxuu ku waajibay iska daafac waxa lagu soo eedeeyay ee ma aha inuu jiraa wax kale kuma haystay maxkamadda oo soo baxo dayrugo dadka rabisha inuu jiraa ma aha wuxuu taawadu maxkamadda horta la haddii cadeynayo in dambiga lagu hayo dawladda maxkamadda ka cadeey
waagart ee sida muuqata ajalada uu soo duubay dad reer Jabuuti ayay taabatay haddii gudaha joogan iyo haddii dibadda joogan marka sideebay dawladda Jabuuti u qancinaysa dadkaasi inuu ninkani cadaalad heliyo
horta cadaaladda Jabuuti ninkani askari ma aha haddii askari ana martial court ilo mariyay askar madama askari aha adalad jabuuti anagu ma lihiin wax martial court leh waxa weeyaan ninkii dambiga askari ha noqdo shicib ha noqdo kabandada iyo civil justice court leh oo maxkamadii dadkan dambiyeyaasha caadiga xukumay iyaga dhageystay taasina waa tu ay jabuuti horumar ay duuka barka kaga horeysa weeyay marka maamul askari aha wax gaar oo laga doonay ma jirtay jaajki caadiga ah ee civil jaajki war fariisanaya jaajka ba dacwada darsaya oo amar ninna ka qaadanay oo independent
waagard en bal waxaad hadalka ugu dambeeyay hadaan ku siiyo waxaad ii sheegtaa waxa ay dawladdu sameynayso iyo dadaalka ay sameynayso Jabuuti waa wadan strategy wadaba badan saldhigii ay ku leeyihiin goob strategy ku taala bal dadaalka dawladda iyo xaaladda hadda taagan sida loo qaboojinayo iyo dadweynaha waxaad u ballan qaadaysaan aan ku siiyo
horta waxa weyn dikaas wuxuu qabo markay xaluun noqoto dawladda waajib asarno weyn inta weysu walada weynaya taas waa baa laakiin dikaas isasaxadki baqarabadi abolaysi nooc ay doonaan baa noqdaan dariiq loo soo baxo iyo dikad la joogsado iyo dad kale la dhibaateeyo xal maahay xal isaga waxuma tarayso xeer waxaanu ku antacoonayna waxa kama tarayso
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Muumin Axmed Sheekh oo wareysiisay Haaruun Macruuf halkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Washington
dhinaca kale Haaruun Macruuf ayaa waxa uu la xiriiray qareenka Fuad Yuusuf Cali oo lagu magacaabo Sakri Cabdullaahi oo isagu beeniyay eedahaas ka yimid dhinaca dawladda Jabuuti waxaana uu run u weydiiyay xaaladda Fuad Yuusuf Cali
wallahi horta anigu ah maarkii qareenkii aan baa loo yirtay Fuad xaaladiisu waa xaalad aad u xun waxaan ka aragteen jiidayoon shaqadaha la bidayn iyo maartay meesha waxaan leeyahaydo register si wala degan waad aragtay inta nabarada ku yaala imka in dadku u yidhi arunsi shii qadiimay arin la imka marka aniga mar qura la kulmay bishii may 13 jeer yaa idin dambaysay magaben in ku dhaweeyaan cid aragtay jirto dibaasada waa la arkay maxkamaddu marka waxay maanta la fulin ninka soo shaqay garab ku xiran sanadku ku leeyahay in dhaqtarro ay soo eegaan kii loo dhigi karo dhaqtarka aanba aan la dhigin marka halkaas ay arrintu socotaa xaaladda waxyaabaan ay ku sheegayaan ay leeyihiin dindigaas ku galna waxa wax ka jira ma hadda
la darre waxaad ka hadashay nabarada ku yaala nabaradaas markii aad aragtay may 13-keedii miyuu qabay xilligaas
mar hore oo raadiyo fartiisa ka hadlay ayaan ka sheegay ninkaasi inuu nabaro waa wiil leeyahay allergy leeyahay in kale way ka sii dareen markaad ka aragteen diidigooda waad ka aragtay nabarada intii la leeyihiin waa jidka oo dhan lagu indhatusay marka maxkamadda shaadiraadeed baan u weydiistay ninkaasi dhaktar la geeyo ama la sii dayo kasiiba walla maxkamadda ilaa bisha 18-keeda soo socota ayay go-aanka aan gaari naaday lagu leeyihiin dhaktarna way mari marka waxaan u sheegayay in ninkaasi maanta ay maaragtay caafimaadkiisu uu khatar ku jiro
waaye laakiin nabarada
la garanay nabaradaasi waxay ka yimaadeen anigu indhahaygan ku arkay dadkuna deegiday way ka arkay
waaye marka allergiga iyo nabarada intaan la soo xirin ka hor miyuu qabay mise waa wax xabsiga dhexdiisa kula dhex
allergiguna waa mid nabaraduna waa mid kale waa laba oo kala gaar allergigu lahaa kweel ku keenayso leesu adeegka sheeni axaad musqusha min musqu ku xiran igu wax walba way kasoo baxayaan in jidkiisa ay taabanayso maxay ahayd baranbaro jiir kane oo cunayso wax walba way ku dhacayaan marka nabarada markaa tuugihii ku aragtay nabaro allergiga maa waxaliyana waxay yihiin dhaktarkaa sheegaya marka isaguna marka aan u dhaqta kalaano isagaa sheegi doona nabaradaas halkay ka yimaadeen laakiin nabaradaasi iyo dhibaatada haysataa maanta dhaktar muu si degdega uu baahan yahay
waaye dowladda jabuuti waxay ku eedeynaysaa inuu xiriir lalahaa eritrea inuu doonayo diyaarada inuu dhinaca ula goosto inuu aflagaadeeyo saraakiil ciidanka ka tirsan jawaabtaada
orta u horeysa mid baan idin sheegayaa ay faanto inay faanto maaratay bulshada jabuuti iyo dadka soomaaliyeed oo dhan waxa weeyaan nin cadaalad dari iyo dhibaato ka cararaya waddan aan cadaalad tegin oo xooti kuma tegi karo eritrea eritrea waddan la tago maaha maanta isagaa dadkiisi gaajiya dhibaato ku dilay marka nin cadaalad diidaya tegi kari maayo marka waxay ku tusaysaa inay waxaas waxba ka jirin diyaarad muula baxsana waa eritrea tegaya eritrea muu tegin wuxuu tegay ethiopia ethiopia si sharci darra ayay dubuuti ugu soo dirtay waa intaan oran karana laakiin eritrea waa inay saameen dadku ninka isayaas afa warkii dhibaatadu dadkiisa ku haya dad kala tegi maayaan wadanka dadka jooga ayaa inay ka wada dareeraan doonaya marka halkaasi bay la waayeen dhibaatadaas waxay la eeganayaan ninka reer jabuutiya maaragtay markii cadaalad darida diidada waxay odhanayaan eritrea oo waddanka culkeyga ah ambacado weyga ayay la shaqaynayaan waxaas waxba kama jira waxba kama jira
weli aad ma lagu soo oogay oo aad si rasmi ah aad ma loogu soo ogay haddii lagu soo ogay maxay yihiin eedahaas
eed waa kanay leeyihiin wuxuu basaas ku waxaa eritrea wuxuu doonayna diyaaradda la baxsado diyaaraddii buu bedeliyey dadka jabuutimuu kicinayay dhibaato ayuu askarta ayuu ka dhex dhalinayay waxaasan waxba kama jiraan lixid kiciyele maaha maanta dadka reer jabuuti bulshada usoo baxay waa sidaayay leeyihiin iyaku isaguna mu oran ii soo baxa dadka reer jabuuti baa dowladdu marka ka macnayay ay ka dhegaysteen daasadii iyo videogii ayay soo baxeen ee wax kale maaha marka eritrea iyo marmarsiyaan waa ku aan marka arabga gelayn waa marka iyo qofka la doonayo adi jar wax lagu sheego ceeba ama dhibaato ah amba dambe ku sheega lama waayo
kaasi wuxuu ahaa qareen zakariya cabdullaahi oo ugu horrameeyey haaruun macruuf
markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa nooca uu noqon karo xiriirka ka dhexeeya madaxda iyo culimada diinta ee dalalka Islaamka. Barnaamijkan waxaa igu marti ah oo su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaashaba ka jawaabi doona Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka tirsan culimada Soomaalida. Waa uu ku sugan yahay dalka Kanada. Sheekh Cabdiraxmaan, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA. Ugu horreyn, haddii aan anigu su'aal ku weydiiyo, muxuu noqon karaa xiriirka ka dhexeeya culimada diinta iyo hoggaanka siyaasadda ee uu dal leeyahay?
Diinta Islaamku sida ay u dhigtay waxa weeye waa laba nooc un baa ka dhexayn karta cilaaqo aan u bixin karno mid caafimaad qabta oo iyadu ah saddex arrimood leh. Waa marka koowaad cilaaqada caafimaad qabta saddex bay leedahay. Waa saddexdaas waxa weeye waa cilaaqad laydhaahdo in ay takaamuli isbuuxiyaan oo ninka xaakimkiina cadaalad ku xukumo, dadka muslimiinta ninka caalimkuna uu tilmaamo arrintaas. Arrinta labaad waxa weeye waa inuu ninka caalimkii xorka ahaado ninka xaakimka ah oo Ilaahay uu ku xidhnaado sheekhu, xaakimkuna uu yahay nin aanan qasbayn amba aan wax ku cadaadinayn ninka xaakimka ah, ninka caalimka. Arrinta saddexaad waxa weeye ninka xaakimkii waa inuu noqdo nin aanan faragelinayn arrimaha diinta, ninka caalimkuna waa inuu iska ilaaliyo in uu ekaado nin u shaqeeya ninka xaakimka ah. Ninka caalimkii uu shaqeyn karaa dowladda, la-aana dowladdu male soldadu, xaakimku mishaar buu ka qaataa, caalimkuna mishaar waa ka qaadan karaa, dowladda iyo faawarkana waa in la kala saaro. Arrintaasi waa markay caafimaad qabta weyo, xagada waa xidhiir caafimaad qaba, xidhiir jiran baa amba xidhiir xanuunsan, xidhiir buka ayaa jira. Xidhiirka jirani waxa weeye waa xidhiirka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata, diintana u macneeyo sida uu doonayo ninka xaakimkii. Markaasi taasi waxa dhadaa waa si ay culimadu ka digeen ay yidhaahdeen waxa ugu sharaf badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim. Hadduu wadaadku xaakimka uu inta badan la fadhiyo, kama dhigna inuu la fadhiyo inay xaaraan tahay, laakiin isaga oo sidaa ah xaakimku hadduu la fadhiyo waa arrin jiran. Arrinta jiran waxaa lagu gartaa iyadana laba arrimood. Arrinta koowaad ee lagu garto waxa weeye waa arrinta loo yaqaano inuu ninka xaakimkii uu isagu adeegsanayo caalimka, caalimkuna uu soo saarayo fatwo xaakimku uu rabo, siduu u rabana uu soo saarayo, ummaddana uu waadoominaya. Taasi waa jiro. Arrinta labaad ee lagu garta waxa weeye ninka xaakimka ah ama ninka caalimka ah oo aanan Ilaahay dantii aan wax u sheegayn oo dadka muslimiintuna ay yaqaanaan oo fidradoodu ay fahanto weyaan. Marka waxaan oran karnaa haddaan soo koobo waxa weeyaan waa xiriir caafimaad qaba, waa xiriir u dhexeeya culummada iyo dowladda Islaamka waqtiga Islaamku uu fiicnaa. Xiriirka xanuunsan ee jirana waa ka maanta inta badan dowladaha Islaamka ka muuqda ee fatwada loo soo saaro kolba sida uu ninka xaakimkii uu rabo inta ugu badan ilaa mooyaane inta Ilaahay uu u naxariistay tabaaraka watacaala.
Wayahay, dhegeystayaasha baan u gudageli doonaa, laakiin su'aal kale baan doonayaa inaan raacsado Sheekh Cabdiraxmaan. Salafkii hore iyo a'imadii ama umaradii muslimiinta xiriir noocee baa ka dhexeeyay iyagu? Isku soo dhawaashahoodu ilaa heer noocee buu gaarsiisnaa?
Waxay ahaayeen culummadu adeegayaal. Marka qaarkood ninka xaakimkii wuxuu ahaaba caalim, masalan Abubakar wuxuu ahaa ninka saxaabada cilmiga ugu yaqaana, cumarna ninka ku xiga ayuu ahaa, Cusmaan iyo Calina culimo waaweyn bay ahaayeen, bal Cali waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa aclamu naas bilqadaa, ninka ugu yaqaana cilmiga maamulka amba cilmiga maxkamadda Islaamka dhexdiisa. Marka waxay ahayd, waxaaba noqon jiray marka qaarkood madaxweyne amba hogaamiye nin caalim ah. Arrinta labaad, culummada iyo xukaamta waxaa ka dhexaynaysay markii dowladdu fiican tahay, sidii Cumar ibn Cabdilcaziiz inta uu yaari buuri, haddaad aragtid anoo fiican io ammaan, haddaad aragtid anigoo dhibaato ku jirana, intaad go'a qabatid igu jiid oo iga dheh, war Ilaahaga ka cabso subxaanahu watacaala. Marka waxaa ahayd labada cilaaqadood sidaaba cilaaqada kaleeto markii dambeyto oo madaxdu ay qooqeen ninka caalimkii uu tegayey, wuxuu amriyeyey wanaag, wuxuu xumaantu ka reebayey, haba keentaba in la xidho, haba keentaba in dalka laga saaro, haba keentaba in mishaar laga gooyo, haba keentaba in la itaa la dilo, sidii uu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam, shuhadada waxaa uu sarreeya sayidu shuhadaa waa Xamza, iyo nin intuu sare kacay u tagay xaakim daalim ah, amray nahiyey, kadibna uu xaakimkii daalimkii dilay. Waxaad ogtahay Imaam Shaafici in la dhibay, Imaam Axmed bin Xambal in la dhibay, Imaam Malik in la dhibay oo gacmaha la engejiyey, imaam maarati abu xaniifa in la dhibay nin caalim ah ciis ibn cabdisalaam ibnu taymiya dhammaan xukaamta daalimiinta ah oo maaragtay shareecadda garab maraysa way u tegayeen wayuna u sheegayeen xukaamta qaarkood culammada qaarkoodna way mudaahaninayeen oo way la saaxiibayeen xukaamta qaarkoodna way iska aamusa culammada qaarkoodna way iska aamusayeen laakiin inta ugu badan culammada taariikhda gashay sidii saciid ibnu jubeyr ciis ibn cabdisalaam ibnu taymiya ibnu lqayim cabduqaadir algaylaani iyo kuwo kaleeto aada u fara badan dhammaan waxay taariikhda ku galeen in ay ku yidhaahdeen xukaamta daalimiinta ilaahay ka baqa. Ninka wanaagsanna sida cumar ibnu khataab wuxuu oranayey wax khayra in laguma jiro haddaad igu oran weyday ilaahay ka cabso, annakana khayr ma jiro haddaad iniga maqli weyno. Taasi markaasi ahayd taariikhda islaamka.
Way aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu horreeya baan rabaa inaan fursad siiyo, waxaan u malaynayaa inuu joogo magaalada Muqdisho. May maqashaa?
Aada u mahadsan tahay dhammaan baad bidi biyo aada u salaamaya. Magacaygu waa Zakari Daaruun Cali, ku nool magaalada Muqdisho. Horta aan ka cudur daarta waxa aan sheegaya waa aaraa anaga io gaara. Waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo laba su-aalood. Su-aasheeda koowaad waxay tahay culimada Soomaaliyeed inta badan waxaa la ogsoon yahay amaba inta badan jirto inaysan jirin culimo isku fikir ah oo maxal ahaay hal urur oo hal meel ka wada shaqeeya. Taa waxaa oola jeedaa culimada Soomaaliyeed ayay kiyaaba qaarkood gaaleysiinaya dadamika kale oo wax ku tilmaamaya bal ayadoo iska arki duwan yahay ayadoo ay jiraan sababo oo isku dhaliilaan. Marka ma jiraan had maadaama ay jiraan culamo lagu tilmaamay inay yihiin culimada dalka amaba culimada ummada Soomaalida may yihiin kuwo muuqas ahaan isku qanacsan culimada kale oo banaanka joogta fikrada kale haystana ku qanacsan yihiin shacabkana sidee kalsooni ugu heli karaan culimada noocaas ah ayaka waa dhibaato la isku haya.
Way dadka igu jir jawaabta dhigaysa Sheekh Cabdiraxmaan.
Okay, waxa weeye walaalkay su-aashiisu way ka baxsan tahay mawduuca oo aan ka hadlayno ahaa maamulka iyo culummada hase ahaatee haddana waa su-aal wanaagsan. Waxaan leeahay anista ila tahay
si uun inay usoo hoos gasho baa laga yaabaa mawduuca oo culummada qaarka ku dhow dowladda iyo ama maamulka iyo qaarka kasoo horjeeda oo kala aragti duwan mid walbana uu ku salaynayo aragtidiisa kooxda uu ka tirsan yahay.
dadku siday u aaminayaan dadku ilaahay saddex shay buu siiyey waan ku celceliyay arrintaa marka aan dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyarada la hadlay ilaahay saddex shay oo wax ku kala meerdi karno ayuu ina siiyey waa hal waa caqli caqliga iyo maanka saxda ah wuu kala garan karaa sheekh run sheegaya iyo ka ku daba dhuumanayo diinta uu ka kala saari karaa labo ilaahay fidrad buu ina siiyey fidrad saliima ayaan leenahay oo qabnaa fidradda wanaagsani hadduu fidrad maray kale yahay mid kanada yahay mid jabaana yahay iyo mid caraba iyo mid soomaaliya waa hal mida fidradu waa waxa wanaagee jacasha xumaanta ibn cabsaan hadduu midi kula yahay xaakimku hadduu xoolahaga qaadanayana sida la sheego dhabarka ka garaacayn iska adeec fidrad aqbalaysa ay ma jiro laakiin marka uu mid kalena kula yahay dowladda iyo dalkabahan burburino si annaku u xakunana fidrad aqbalaysa ay ma jirto fidradda saxdii waxay aqbalaysaa war dal cadaalad ku dhisan ha samaysano diinteenana sida qurux badan ha u dabaqno. arrinta saddexaad ee lagu kala saari kara sheekh iyo sheekh waxa weeye diinta oo marti loo noqon adiga cidna yaroo dhalinyaro oo soomaaliya tahay qarnigii labaatan iyo kow baa la nool yahay globalization baa la galay adduunka wax badan baa la bartay adiga maaragtay diinta ha u noqonin qof wadaad ah oo hebel ah ha u noqonin marti diintaada inta ugu hooseysa ka baro markaana waad kala garan kartaa ninka saxda iyo ninka khalafka nebigu uxuri calayhi salaatu wasalaam qalbigaaga eeg markuu qof wax kuu sheego qalbigaagu wuxuu ku qancana xadiso wax kastoo lagugu sheegana markaasi dhagaha ka laabo waa in aftaaka naas aw aftuuka markaa qalbigu waa muhim iyo barashada diinta inta kuwaa maaragta lafdhabarka in la barto marka ani waxay ila tahay labadan culumo mid ku shaqaynaya dowladda oo raba inuu dowladda diin ka dhigo waa inaan diidno mid kale oo raba inuu dowladda iyo diintaba naga dumiyo oo isaguna kaynta ku jira isna waa inaan diidno laakiin annagu waxaan rabnaa sheekh dhadhaxaada oo wasatiya jacalnaakum ummatan wasadan ummad dhadhaxaada tihiin sheekh dowladnimada ilaaliya sheekh degenaanta ilaaliya laakiin dulmiga diida cadaaladna doona taasaan rabnaa.
Wayahay, waa mahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan. Qadka waxaa ku jira dhegeyste kale oo magaalada Hargeysa ku sugan. Fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto sheekha weydii.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Kawsar Axmed, waxaa jooga magaalada Hargeysa. Waxaan doonayaa sheekha inaan weydiiyo maadaama uu soo sheegay noocyo xidhiidho ka dhexeeya culimada iyo madaxda si guud badana waxaanu aragnaa in madaxda culimada Soomaalidu ay ka fogaadeen inay siyaasadda soo galaan iyo maamulka, haddana hadduu waxay khaldamaa ay intaa ku dhaliilaan maamulka ma ka jirin. Intaa sideeda arrintaa looga hortagi karaa baan weydiin.
Waa mahadsan tahay.
Aad bay umahadsan tahay. Kowsa waan maqlahay si fiican baan u maqlay codkeeda. Aniga waxa aan leeyahay horta waa su-aal wanaagsan. Laba arrimood in la ilaaliyo waa muhiim. Inta aan la gelin siyaasad, sheekhu sanad ma gali karaa waan ka hadlay, mise ma gali karana waan ka hadlay, laakiin inta aan taa la gelin waa inaan laba mabda aan qaadano. Mabda la yidhaahdo tasiisu diin lisaalix alxaakim, in diinta la siyaasadeeyo oo loo siyaasadeeyo danka xaakimka. Arrinta labaad in layska ilaaliya waxa weeye ibcaadu diin can alxukmi liajli alxaakim, in diinta laga dheereeyo xukunka oo taasina xaakimka daraaddii sida madaxda carabku ay sameeyaan. Labadaa waa in la iska ilaaliyo. Diinta la siyaasadeeyo oo qofka sheekhii uu siyaasadda u galo si uu kursi u gaaro, zulfa xaakimka ugu dhawaado, iyadana mabda'aasi waa in laga dheeraado. Mabda'a labaad, diinta laga dheereeyo xukunka oo looga dheereeyo inaan maaragtay ninka xaakimka la raaligeliyana waa muhiim. Idan muxuu yeelay ninka sheekhii? Ninka sheekhii laba arrimood baa hortaala: in uu siyaasadda uga hadlo si guud, sida anigu inta badan aan yeelay, si guud waxay ka dhigan tahay xaqbaad u leedahay inaad sidi waxaa fahmin muwaadina adoo sheekha ama gabar sheekhada ah, waxaa tahay qof cilmi leh oo diintii bartay, dalkana waa ku dhalatay, waana ka dhalatay, waa inaad sheegtid wixii dhibaato ah oo diinta ka hor imanaya, siyaasiyan, dhaqaal ahaan, bulsho ahaan, adoo aqoontaada gargaarsanaya. Taasi waxaa la dhahdaa waa ka qaybgal aad ka qaybgelisay siyaasadda. Arrinta labaad, xaqa baad u leedahay sida culummada kristanka ee Maraykanku ay sameeyaan, inaad xisbi gashid ahzaabta dalka ka jira oo u arkaysid inuu diinta iyo dalka iyo danka faa'iido u leeyahay oo aad ka mid noqotid oo gargaartid, laakiin in aad u adeegsatid misiidkaaga xisbigaaga waa mamnuuc weeyaan, lanna misiidku dadkao dhan baa leh, xisbigu ma leh. Arrimahaasi waa arrimaha layska ilaaliyo, inay iska ilaaliyaan culimmadu loo baahay. Arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye, kala kaxaynta diinta iyo siyaasaddu waa xaaraan islaamka, laakiin kala dheeraynta maaragtay waxa loo yaqaano wadiifada diinta iyo wadiifada siyaasadduna waa lagama maarmaan. Diin iyo siyaasad lama kala kaxayn karo, laakiin marka aad siyaasi tahayna waa inaad lagu garto, marka aad wadaad tahayna waa in lagu garto. Dadku inaysii khaldin. Marka waxaa la rabaa inuu qofka sheekhi hadduu siyaasad ka hadlayo inuu kaga hadlo banaanka masaajidka, hadduu diin ka hadlayana inuu masiid ka hadlo. Marka diin ka hadlayna waxa weeye waa waxay dadku diin u yaqaanaan, laakiin siyaasadduba diinta waa ka mid bay tahay. Markaasi inaad dadka madaxooga la dhowrana waa muhiim. Idan sheekhu uu noqon karaa siyaasi, bal wuxuu noqon karaa madaxweyne, sida madaxweynaha Erdogan nin wadaadu masiidku jiyu ahaa, maantana waa madaxweyne. Waxa weeyaan ninka ra-iisul wasaaraha ka ah dalka Marok Sacdaddiin al-Cusmaani wadaad buu ahaa, uuna yahay ilaa iminka kutub buu qoraa, sheekh buu ahaa, imaam buu ahaa, maantana ra-iisul wasaaru ka yahay. Raashid al-Qanuun sheekh laada siyaasad buu galaa, axzaabkaasaa jirta. Soomaaligu biseelkaasi way ka maqan tahay, laakiin waxaa loo baahan yahay in diraasaad cumqiya la sameeyo. Yaa buu sheekhu u noqon karaa siyaasi? Siyaasiguna siduu u noqon karaa qof diin leh oo diinta islaamka dhowra? Waa inaa waxaa la islaam garto iyo ila tahay, wallahu aclam.
Aad baad u mahadsan tahay. Dhageystaha xiga baan u gelayaa, waxaan filayaa in uu joogo gobolka Hiiraan. Walaal may maqashaa?
Haa walaal, waa ku maqlaa. Magaxaygu waa Maxamed Xaaji, jooga degmada Maxaas. Su-aasha aan qabo weydiinaa Sheekh Cabdiraxmaan waxay tahay, sheekh, waxaan aragnaa maadaama aad ka hadlaysid siyaasadda iyo culummada farqiga maaragtay xiriirka ka dhexeeya siyaasiyiin kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyro shirar waxay ku qabteen meel dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisa, waxaan aragnay culummo ka hadlaysa oo maaragtay siyaasiyiinkaas fikirkooda kasoo horjeedo maaragtay dhaliilsan oo leh dowladdii ay duminayaan danta dalka way kasoo horjeedaan oo dadka shacabka waxu mahayaan. Culummada markaa saas u hadlaysaa ma suulama dhihi karo waxay jeebka ugu jiraan maaragtay dowladda oo culumo dhexdhexaada ma ahan oo siyaasiyiintiina metela oo mucaaradka ahay dowladdiina metela.
Waa mahadsan tahay. Dabcan si guud baan uga hadlaynay dunida muslimka oo dhan xiriirka ka dhexeeya culummada iyo dadka maamula ama hoggaanka u ah wadamada. Si qaasa baad arrintaas u gashay. Sheekha xaq buu u leeyahay marka inuu su-aashaas ka jawaabo iyo in aanu ka jawaabin.
Aniga guud ahaan horta waxaan qabaa walaalkay, waan u mahadnaqayaa. Waxaan qabaa anigu fitrad baan qabaa, aan baryahan dambe bisleeyey, daraasada ku sameeyey culummada islaamku aynan cilaaqada ay leeyihiin sultada ay xor ka ahaadaan. Maamulka siyaasadeed ee ka jira dowladaha Islaamku waa maamul jiran oo xanuunsan oo u baahan in la daweeyo, la caafimaadeeyo. Sidaa daraaddeed ninka sheekha ama culummadu waa inay ka mid noqon dowladda. Dowladdu ma jirto sultada, baawarka waa inay ka fogaadaan marxaladan maanta lagu jiro. Arrintaasi waa muhiim, waa inay yeeshaan xorriyad kaamil ah oo dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan, taana waxaa ka qayb gali kara iyaka naftooda oo howlo gaara samaysta oo dowlad u baahan, iyo bayac mushtarka oo awqaaf sameeya culummadu ay kaga xoroobaan madaxda. Arrinta saddexaad eega lagama maarmaanka u noqonaysa si xorriyad u helaan waxa weeye inay alla ku xidhmaan oo shacbigana u sheegaan in ilaahay ku xidhan yihiin. Arrinta soomaaliya waa arrin saara, waa exceptional. Soomaaliya waxaa ku jira saddex mashaakil oo culummadu inay xal u helaan. Soomaaliya maanta awlawiyadu maaragtay waxa loo baahan yahay ee horeynta leh waxa weeye in dowladdii soomaaliya la dhiso. Dhismaha dowladda culummadu waa inay ka qayb galaan oo ay keenaan fiqhulbinaa, waxaan anigu aqaano fiqhiga dhismaha dowladda. Arrinta labaad waxa weeye maanta soomaaliya waxaa looga baahan yahay heshiis inuu dhaco siyaasadeed iyo bulsho. Culummadu waa inay keenaan fiqhul aqdi alijtimaaci, bulshadu fiqhigay ku heshiinaysay waa inay keenaan. Arrinta saddexaad ee maanta soomaaliya looga baahan yahay waxa weeye in la isasaamaxo oo guud ahaan soomaali oo dhan ay isasaamaxaan. Musaalaxa waa inay keenaan culummadu fiqhul musaalaxa alislaax bayna naas, dadka in la suubiyo, la hagaajiyo oo la heshiisiyo. Saddexdaa arrimood culummadu waxay ku keeni karaan inay baawarkana xor ka ahaadaan oo ragga diiniga ku shirayana ay walaala ahaadaan, kuwa ku jooga gudahana ee maamulkayana ay walaala ahaadaan. Laakiin hadday u arkaan inay qola dowlad duminayso inay ka hortagaan waa muhiim. Qola hadday u arkaan inay dad riixayaan, inay iyakana ka celiyaan riixista ay ummadda riixayaan iqtisaaga dictateerkana waa inay ka hortagaan.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha. Ugu dambeeya baan jeclahay inaan fursad siiyo wuxuu nagala soo xiriiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Walaal, haddii aad imaqlayso magacaagu saddexan iyo su-aasha aad rabto inaad Sheekh Cabdiraxmaan weydiiso.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen oo ku nool magaalada Kismaayo. Sheekhana waan salaamahayaa, Sheekh Cabdiraxmaan aad iyo aad baan salaamahayaa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha laba su-aalood oo kooban baan rabaa inaan weydiiyo.
Waa horugal horugal.
Mid waa mida waxaan rabaa sheekh, anoo ka faa'iidaysanaya fursadan culimada iyo dadka dadka hogaaminaya dowladaha Islaamka hogaaminahaya ma ku baraarugsan yihiin oo ma iska weydiiyaan dadka Islaamka caalamkun Islaam ku nool meel kasta jooga in diinta Islaamka waxa ay ka qabto culummada iyo dowladda in ay iska kaashan karaan dadka hogaamiyaha dowladda hogaamiyaha iyo culummadu inay iska kaashan karaan fikradda wanaagsan ee dowladda caalamka Islaamka sida loo maamulo in ay iska kaashadaan oo ay wax ka weydiiyaan oo culummadu ay saxayso oo ay saxdo dadka hogaamiya dowladaha madaxweyneyaasha noqdaan ama ra-iisul wasaaraha noqdaan.
Dhuux may maqashaa?
In ay si fiican.
Waxaan filayaa in su-aashaasi uu ka jawaabay sheekha oo u qaybiyey labo markii barnaamijku uu bilaabmayeyba oo uu yiri xiriir caafimaad qaba iyo xiriir jiran oo xanuunsan. Marka xiriirka caafimaadka qabay baad adigu hadda ka hadlaysaa. Marka su-aashaada labaad u gudub.
Culimadu ma ku baraarugsan tahay oo in si fiican ma ugu baraarugsan tahay in ay dadka dhalinyarta meel kasta jooga Islaamka in fikradda khaldan laga aaminsan yahay inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan diinta Islaamka waxay qabto in ay si fiican ugu baraarujiyaan oo si fiican u weydiiyaan oo dhalinyarta yararka loo aqli celiyo oo wax la baro oo si fiican wax loo baro. Ma ku baraarugsantaha culimmadu oo ma isweydiistaa fikraddaas? Taataan rabeen aan kala weydiiyo maadaama
iska layga hormarinaya jeeda. Marka in sida dowladdu ay ugu baraarujinaysaba culimmaduna ay ku garab istaagto dowladda iyo madaxda oo ay sidaas oo kale iyagana kaalintooda ka qaataan, waa sidee diintu maxay ka qabtaa? Saasaan u fahmay su-aashaada. Waaye Sheekh Cabdiraxmaan,
aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu ku yihi aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum, ilaahayna adeeca rasuulkana daacaddiisa siiya sal lla slam, dadka madaxda iniana adeeca. Waxay culummadu yidhaahdaan ulul amrigu wa-ayo. Waxay culummadu markaa u kala baxeen saddex maaragtay tafsiira. Tafsiir wuxuu dhahdaa waa umarada, waa ragga dadka xakuma ee madaxda. Qaar waxay idhahdeen maya waa culummada, qaarna waxay leedahay waana qowlka ugu wanaagsan ee Ibn Kathir iyo Ibn Taymiyyah ay rajaxeen, waxay dhahdaan waa madaxda iyo culimada oo wada socota. Walihada waxaa la dhahdaa umaradu ama madaxdu shicibkay xukumaan, culimaduna madaxday xukumaan. Taasi waa tii aan ku tilmaamay marka ay jirto cilaaqo amba xidheed caafimaad qaba, waa ka soo bixi taas. Arrinta labaad haddaan u imaado waxa weeye arrinta ah in maanta dowladaheena waa inaan fahmo, maadaama aan nahay dad nool qarniga 21 aqoon-yahannana ah, laba shay waa inaan fahmo. War adduunka islaamka dowlada kama jiraan, waxaa ka jira wax dowlada u eg. Marka ashbaahu duwal baa dhacdaa ee dowlada maaha, wax markuu dowlad yahay dowladnimada macnaheeda lagu dhaqmo sida dowladaha reer galbeedka amba xataa dowladaha islaamka ee dowladnimada lagta Malaysia iyo Indonesia iyo Turkiya oo kale, culimada afka lahayaa, culimada runta oo dhan wadamada carabta ugu xidhan yihiin, ambase waa laga eriyey culimada islaamka wadamada carabta ee wadamada muslimiinta. Marka culimada dhibaatada ugu weyn ee maanta adduunka ka jirtay waxay haysataa aqoonyahanka dhaqaba iyo culimada tawqaadyahanka indhaha ugu soo jeeda iyo culimada indhahooga ay soo jeedaan. Inta kaleeto war sacab tumaysa ayaa meesha dhex fadhida. Arrinta ah in laga hortago dhalinyarada culimaduna u baraarugsan yihiin kaynta ku jirta oo dagaalamaysa, ha u baraarugsan yihiin, laakiin hakee kula hadlayaa waxa weeye waxaa la rabaa in la helo jawi caafimaad qaba oo culimadu ay kula hadlaan dhalinyaradaas. Dhalinyarada la qalday xoog lagama hortagi karay, xoog in lagaga hortago waa fashal. Ninka adduunka ugu aqoon badan ragga ku jira oo nin reer galbeeda ma dhaweyto shir lagu qabtay Brussels caasimada dalka Belgigu uu ka tilmaamay in aynan weligood laga adkaan karin awoodahan dagaalka diiniga ah ku jira, laakiinse waxaa lagu daweyn karaa sida aniguba horey aan u qoray ugana hadlay fikriyan maskax ahaan, sida Ibnu Cabbaas ba yeelay, Cali yeelay, saxaabadu ay yeelayeen in dadkan la qanciyo oo la daweeyo maankooga iyo maskaxdooda diinta lagu qanciyo oo la soo jiito oo loo sheeg in waa la qalbay qaladka in laga saxo. Taasina dowrka waxaa leh saddex qolaa leh. Qolada koowaad waa culimada, qolada labaad waa aqoonyahanka Soomaaliyeed oo aanan isticmaalin ereyo reer galbeed une isticmaalay ereyo iyo odhahyo islaamiya. Qolada saddexaad arrintaa ka qayb gali karta waxa weeye waa dadka hal abuur kale ee fanaaniinta oo qaata inay dadka nolosha u macaaneeyaan ay geerida naciisiyaan. Saddexdaa qolo hadday dagaal manhajiyeysan oo metodolojiyeysan oo qutaysan hadday qaadaan, waan ka adkaan karnaa amba waan soo jiidan karnaa dhalinyarada la qalday ee kaynta ku jira. Maaha inaan ka wada baabiin karno qof kasti oo adag oo maaragtay diinta si adag u fahmay lagu baabiin karayo, laakiin waan yarayn karnaa dhibaatadooda. Ilaahay baana og xaqiiqada
way. Ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan, haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo, maxaad ku tilmaami kartaa hadda weliba si kooban waaqica xiriirka ka dhexeeya culimada islaamka iyo madaxda dunida muslimka joogta?
Madax haddaan u sameyno waxa loo yaqaano khariido ama karta oo sida juqraafiga loo sameeyo, haddaan oranno culimada islaamka khariidadoodu maanta say tahay, haddaan oranno iyo madaxda muslimiinta, waxaan ku tilmaami karnaa saddex nooc. Waxaa jira cilaaqo aan amba xidhiir takaamuliya oo isbuuxina, wadamo badan buu ka jiraa muslimiinta iyo madaxdoodu ay isbuuxiyaan, dheelitiraan, itasaxaan, la isaqbalo, la isdhegaysto, wadanuu ka jiraa. Meesha labaad waxaan oran karnaa waxaa jirta cilaaqatu tadaad, xidhiid iska hor imad isku dhac baa jira, waana inta ugu badan dowladaha islaamka. Sidaabay xaaladoodu tahay, culimo fara badan oo ah weliba culimo degan oo culimada ugu degana, culimada ugu reformisan ee ummadda islaax u wada, culimada ugu naxariis badan xabsiyada ku jiraan, wadamo badan oo islaama magacweynaa sheegaan lagamaaha waxba la rabo, laakiin way ogyihiin dadka muslimiintu. Marka waa tadaad. Waxaa jirta xidhiid saddexaad oo ah xidhiid la isgaadayo, isgaad maa laiskula jiraa, maaragtay madaxduna waxa ay iska ilaaliyaan culimada, culimaduna way iska dhowrayaan inay u dhawaadaan oo cabsi baa kala haysa, cilaaqatu khawf mutabadal, cabsi baa laisweydaarsadaa. Halkaasina wadamo badan bay ka jirtaa oo waxaad ka dareentaa inta badan xidhiirka madaxda Soomaalida iyo culimada ka dhexaysa waa xidhiid aan u bixiyo xidhiirka jiilka iyo bisadba amba maaragtay wadamada qaarkood. Marka saddexdaas adduunka islaamka maanta waaqiceenu sidaas buu yahay, leanna marxaladda aan noolahay waa marxaladii muslimiintu ay hasiimo ku jiraan oo ay taariikhda ka baxeen oo ay rabaan inay taariikhda kusoo laamaan. Si ay muslimiintu taariikhda ugu soo laamaan, hoggaanka waxaa inay qabataa culimadii, madaxduna waxay rabaan inay culimadu ayna qaban. Marka waa in la helo
علاقة سوبان أو أه إنه نك مدي هنا تنازلوا نك عالج هنا تنازلوا سدي إنجليز ويتمي ما كره بولش كوداعي
أتبرو ما حسن تاجا قدرنا رئيسيال انتا ايان كوشو قبل قبين ايا برنامج كيني وعيتان كدق ايستها اي تطبات كان وعامرتي اغو اهاشيق عبد الرحمن بشير وكاتر كان علماء دا صومالي دا او كوشو غن ودن تكهن دا كان يقول انتي الدنبه فحان دا كل نافتا ايان الاسكالي
adi aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi wicitaanka dhigistaana Jacfar Kukay ayaa noo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Ahmed Farax Cali Idaaja
waa barnaamijki dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da istayal todobaadkii hore guroogii aan barnaamijkan ku soo qaaday ka soo waxa isna dhawaan soo galay gabeel u jeeda una tiriyay halabuur kamila Soomaalida Afrikada Koonfureed ku nool lana yiraahdo Maxamuud Maxamed Adar waa gabeey aan tuduciyo kooban oo maanta idinka maqashin doono kuna saabsan cudurkaha corona ee bariyahan chief iyo joogba dunida uga dhaastay wadina baadi goobka talaal lagu hortoogsado iyo daawo lagu la tacaalatoona Afrika qodnay isagoo aan cudurka magac dhabin ayuu bilowga gabayga wuxuu Maxamuud inooga naxsanaya in dibaato ugu boo culusi ay aadanaha ku soo korodhay shan iyo aafa aan la alki jirin inay la soo darsan marka inuu dhaha kor u taagno inuu baahan inuu qeexo sharka iyo aafada uu dareenkeena ku kiciyay ayuu inoogu qeexayaa inuu yahay bahal yar oo yaraan badan fayras aan isu qaban karin iska daa inay gacantu taabatee sidaasoo ay tahayna maaro iyo maakhad loo leeyahay arrin murugtay tala oodantiyo bara aguugaysa irdihii iyo adduunyadan cabsida ooda soo rogatay shar aroosan aafiyo dhibbaa uunkii soo garaye ilma aragtay oogada gala oo arami weyn reeba ibtiliyo waxaa maanta dhacay waa umuur culus hadday reer bani yihiin iyo hadday reer galbeed yihiinba qaramadii sheegan jiray aqoonta awoodda ballaaran hubka hantida iyo indeergarannimada sare intaba dhaqaale ahaan maanta waa cayl fure madow ama qarka ayay u saaran yihiin markii cudursidahaas yaray uu aqalladooda ku xiray ee ay ku dhici waayeen inta dibadda u baxaan in sidoodii hore ay u xoogsadaan weli isaga oo u danle qaramada dunida ka taliya ee ay la ahayd dhibaato kasta oo soo dariira inay hal haleel ku maareyn karaan ayuu inoogu wargelinayaa in ama kaag awgiis ay hadda gacmahoodii dabanada ku qalaleen waxaa ku soo haray inay isu tabiyaan baaqa takhaatiirta oo iyaga qudhooda wax ka qabashada cudurkan laga madoobeeyey dabadeedna ka badin waayey in madax iyo manjaba ay kula taliyaan afka iyo sanka daboosha waa beriyo fiidba guryihiina jooga abaar gibina kadibba faraha mayra gacmaha iyo afka kala dhowra kala fogaada oo kobtii lagu badan yahayba hareer mara ruuxi aqalka kuugu yimaadaana ebdi oo xidid ama xigta ku doona ha ahaadee allaha alla ma yahay intaad ku tiraahid albaabka ka xiro wuxuu yidhi amankaage nimankii isbiday aalad iyo xoogii oraahdii takhaatiirta iyo eega taladooda afka duubo aqalkaaga joog aaya socodkaaga afartii daqiiqaba faraha ay sidii mariya addimada gacmaha iyo sankana aad u kala eega awlaadiiyo afada kuu dhaxda iyo aabba iyo hooyo sida uun qiyaamihii u dhacay kala isdhaysnaada ururka masiibada watee yaan lagu imanin ebhi ruuxi kaasoo agmara aagga gurigaaga intaas markuu yiraahdo ayuu eebbe wuxuu ka durraamarayaa inuusan noo qaban xumaha dadka inta caasiga ku ahi ay ku kacayaane uu inoogu naxariisto aawada inta amaradiisa u hoggaansan inta tabarta daran inta diintiisa oogaysa agoonta iyo ilmadowda haweenka jilicsan bukaanada awalba iimaha hore lahaa iyo waalla joogaba kuwa samafalka u taagan wuxuu yidhi allihii adduunyada dhisow kuu ergaanahay inkastuu ardaal caasiya oo uunka rawa joogo amarkaaga qaar oo fiyo awliyaa jira eh arday barata diintoo sharciga oogayaa badane allahayow agoon liidata oo aaraa jira ee ilmadow dhallaana jiriyo odayo waaweyne umuliya haween uur leh oo ooman baa jira ee urugiyo dad eel hore qaba oo ileh baa jira ee dad ixsaanka badiyo nafruhu aaminaa jira. qaybaha dambe ee gabayga ayuu maxamuud ammaanta eebbe ku dheeraanayaa isagoo ka baryaaya in saf marka covid sagaal iyo toban uu gaar ahaan soomaalida uga miciino marba haddaysan u lahayn awood ay isaga caabiyaan welina ay la ildaran yihiin duumadii iyo oo fuleenkii ummadaha horumaray ay waa hore dalalkooda ka cidhibtireen. markaas buu leeyahay soomaalidu ishay leedahay iyo aafadaa socota adeeg caafimaad iyo ma jiro ICU furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone ictiraafna eebbow wixii ad laga galay ifka iyo adaa aakhiro iyo uunka maamula adigaa ixsaan weyn u gala aabi caasiyahe adigaa abaal guda adaa naar ku aarsada adigaan ilduuf yar ahayn ee xashiya jawr aaniyo adaan ka cabsanayn eedda ruux kale eh awooddaada keliyay nafluhu ku intifaacaane ammaantaada kuma koobi karo erayadaydaase iriduhu kolkay soo xirmaan laysna wada eego adaa fayda eelkiiyo dhibtiyo uurku taalada eh amarkaaga eebbow ku qaad aafadaa curatay. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ah inoo joogo waana u toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaned axmed saalax cali ilaajaac.
waa tahay markana waxa aad ku soo dhawaataan heestan dabacsan.
fiirnimona waa naga intaas waxaa idin soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelya.